En var ekki alltaf að stranda þannig í Öræfum?
Já, stranda. Skipin líka þau í sandinu, fjölda mörg skip.
Já. Þú mannst ekki eftir svona merkum ströndum þarna.
Nei, les ekki öðruvist að þetta voru þýskir og enskir togarar sem voru að stranda.
Já.
Já. Það fór illa fyrir þeim fyrsta sem strandaði, sem ég man eftir. Ég heit Friðrik Albert, sá togari. Og það var nú á, já vel, á Svínavöldsfjörni var það sem að strandaði, víst vestast á Svínavöldsfjörni. Og svo voru þeir að brjótast þetta vest og koma, voru víst meiri vik að komast til bæja út í Fljótshverfi. Þetta voru hávetur og mikið snjór. Þeir kón mennirnir, margir kón, ég man ekki hvort það voru bara tveir menn sem voru. Skipstjórinn og hátján var að piltum mínum með að vera sem að var ókalinn. Þeir voru meira að vinna kald. Og þá hét lakni, var lakni í borgum í Hornafirði sem Þorgrímur hét og hann var sóttur og ég maður svo vel eftir því. Þegar hann var sóttur og hann gat bergað mér og hann tók af þeim limnina, köldu limnina og fórst það prýðilega. Og hafði svo annar lækni sér draðst og Bjarni Jensson sem var lækni í síðu hér að því. Það kom fyrir að fundust sjóreknumenn á fjörunóttni á okkur.
Gengu þið áttir með aftur?
Með 2003 sem maður eftir því. Það var lík sem voru þarna austur á fjörum og eitt var á Skaftafelli. Já, ég get sagt smá sögu, ég maður ekki hvort ég sagði þér hann um daginn. Það því að ég þegi á því sjálfur. Það rak lík upp þarna á Skaftafellsfjöru og þá var ég og farið úr Skaftafelli, konum Sandfelli. Og þá var svo farið með því. Og það var svo jarða þannig í Sandfells kirkjugarði. Svo ég segi nú við, já má segja, kalla hann húsbónda minn og mágu minn og segi svona við hann. Ég er nú ekki myndalega að gera upp leiðið, þú þetta sem maður sem við þekkjum ekki. Það var ekki hugmyndum þetta nú siður alltaf, jú, blessaður að nennir að gera það, þá væri við skott og vildi gera upp leiðið. Segir hann, og ég geri það svo, ég ætlum að sækja, efni tölvist langt það. Það er talsum fyrir, gera það svo, eins og ég gleta. Já, það var held í næstu nótt og eftir. Þá finnst mér það að þetta var upp á lofti sem ég svaf og uppgangur var svona beint þar upp. Stigi upp á lofti. Og þá finnst mér sjá mann, svona hálfu leiti með sjóhatt á höfðinu, sjá svona á hann. Svona höllir niður til miðs, sjá hann stann í stiganum. Svo ég hugsa mig að eitthvað er þetta nú enginn, finnst mér í svefninu. Svo vakna ég bara við það að mér heilt sem segi, þú gerðir vel. Og þá vakna ég og þá voru allt komið á sjöfum.
Hvað varstu gamall til þetta verð?
Já, ég var gamall maður.
Já.
Ég var á að býta við, byggum sjá og ég var, ég verið svona 61 árs, 61 árs, 62 árs, ég skal ekki ábyggjast það, hvort ég bara heldur 61 árs, 62 árs. En þetta fannst mér alveg svona, auðvægis og orð, margt og margir og dreymt, jú, þetta er einkennilega svona. Endilega fannst mér þetta að vera sjómaður, og hann stóð þarna, fannst mér standa hann með til. Sá hann nú ekki, aldrei þá hann ekki verulega. En mér umlegu ég ekki þá, þú gerir vel.